ทางการกรุงโตเกียวแถลงเมื่อวันพุธว่าระดับสารกัมมันตรังสีไอโอไดน์ที่โรงกรองน้ำแห่งหนึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและว่าเขตปกครองที่กระทบกระเทือนคือกรุงโตเกียวและเขตปกครองรอบๆกรุง5เขตนะคะเจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวกล่าวไว้ด้วยว่าระดับสารกัมมันตรังสีไอโอไดน์ในน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้สูงเกือบ2เท่าตัวของระดับที่กำหนดไว้ว่าปลอดภัยสำหรับเด็กทารกแต่ยังถือว่าปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ค่ะนายไอโยชิดะผู้อำนวยการโรงกรองน้ำของการประปากรุงโตเกียวกล่าวว่าเป็นที่คาดว่าแหล่งที่มาของสารกัมมันตรังสีไอโอไดน์คือโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะค่ะหลังจากที่มีคำเตือนออกมาชาวกรุงโตเกียวพากันตื่นตระหนกและออกไปหาซื้อน้ำขวดมากักตุนกันเป็นการใหญ่ทำให้รัฐบาลต้องออกมาประกาศว่ากำลังพิจารณาหาทางที่จะจัดหาน้ำบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวที่มีเด็กอ่อนในบริเวณกรุงโตเกียวก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นมีคำสั่งให้ระงับการขนส่งผักชนิดต่างๆออกจากเขตปกครองฟุกุชิมะนอกจากผักขมที่ถูกนำไปตรวจดูระดับสารกัมมันตรังสีไอโอไดน์และซีเซียมแล้วเวลานี้รายการผักที่ถูกตรวจสอบรวมถึงบรอกโคลีกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกและผักชีฝรั่งด้วยแล้วนะคะรัฐบาลยังประกาศห้ามชาวฟุกุชิมะซึ่งมีจำนวนราว2ล้านคนมิให้รับประทานผักใบเขียวอีกด้วยแต่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าระดับของสารกัมมันตรังสีไอโอไดน์และซีเซียมที่ตรวจพบในอาหารอากาศดินและน้ำทะเลยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนค่ะในบ่ายวันพุธเดียวกันนี้มีควันสีดำพุ่งออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ตัวที่3ของโรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ผู้จัดการโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งนี้เป็นผู้เผยแพร่ภาพควันสีดำดังกล่าวและยอมรับว่าไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดควันขึ้นมาแต่ได้อพยพพนักงานทั้งหมดที่กำลังพยายามจะซ่อมระบบทำความเย็นออกมาแล้วอย่างไรก็ตามทางบริษัทและสำนักงานความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ของรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีสารกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นนะคะทางสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ให้ความเห็นว่าต้นเหตุอาจจะเป็นแท่งเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์ตัวที่3ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและถูกซ้ำเติมด้วยคลื่นสึนามินะคะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ชูนิจิยามาชิตะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอันตรายจากสารกัมมันตรังสีต่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยนางาซากิและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของเขตปกครองฟุกุชิมะแนะนำให้อพยพผู้คนออกไปจากบริเวณหรือระงับการบริโภคอาหารและน้ำในท้องถิ่นเพราะยากที่จะบอกได้ว่าบริเวณไหนปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อระดับสารกัมมันตรังสีจะมีมากน้อยแค่ไหนในที่ใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นสภาพลมฟ้าอากาศและอุณหภูมิเป็นต้นขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นเริ่มรายงานการเสียชีวิตของผู้สูงอายุตามศูนย์อพยพและโรงพยาบาลสืบเนื่องมาจากอากาศหนาวเย็นหรือไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเพียงพอค่ะตัวเลขทางการเวลานี้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วราวๆ 9,200 คนที่สูญหายไปประมาณ 14,000 คนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน